Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 2 usiku Afrika ya Kati, saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch Alhamisi limelishtumu jeshi la Burkina Faso kuua takriban raia 60 katika mashambulizi ya ndege isiyokuwa na rubani ambayo serikali ilisema ilikuwa inawalenga wanamgambo wa Kiislamu. Human Rights Watch imesema katika ripoti yake kwamba vifo hivyo vilitokea katika mashambulizi matatu ya ndege isiyokuwa na rubani tangu mwezi Agosti, mawili kwenye masoko yenye watu wengi na jingine katika mazishi. Kiongozi wa kijeshi Captain Ibrahim Traore, ambaye aliingia madarakani baada ya mapinduzi ya 2022, ameliipa kipaumbele suala la usalama kwa kutumia nguvu kali kukabiliana na mashambulizi ya makundi yenye uhusiano na makundi ya kigaidi ya Al-Qaeda na Islamic State. Human Rights Watch imesema iliwahoji watu kadhaa na mashahidi kati ya mwezi Septemba na Novemba, na ilichunguza picha, video na picha za satellite. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Zimbabwe, Nelson Chamisa, Alhamisi ametangaza kujiuzulu kwenye uongozi wa chama miezi michache baada ya kushindwa kwenye uchaguzi wa rais, akilani vitisho na vurugu zinazofanywa na utawala. Hii ni kuwatangazia rasmi raia wenzangu wa Zimbabwe na dunia nzima kwamba kuanzia sasa sina uhusiano wowote tena na chama cha CCC, Chamisa amesema katika taarifa. Amekishtumu chama tawala cha ZANU-PF cha Rais Emmerson Mnangagwa kutumia vyombo vya dola kukidhoofisha chama cha CCC. Uamuzi huo wa kushangaza unajiri baada ya Mnangagwa mwenye umri wa miaka 81 kushinda muhula wa pili kwa kumshinda kiongozi huyu wa chama cha The Citizens Coalition for Change katika uchaguzi ambao ulikipa chama tawala cha ZANU-PF wingi wa viti katika bunge. Waangalizi wa kimataifa wamesema uchaguzi haukukidhi vigezo vya demokrasia na mvutano wa kisiasa uliongezeka tangu wakati huo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Afisa mwandamizi wa Umoja Mataifa Alhamisi ametoa wito wa kuchukuliwa kila hatua kuwalinda raia kufuatia shambulio ambapo watu 12 waliuawa wakati kituo cha mafunzo cha Umoja Mataifa kinachohifadhi maelfu ya Wapalestina waliohama makazi yao kiliposhambuliwa kwa mizinga iliyofyatuliwa na kifaru. Thomas White, mkurugenzi wa masuala ya Gaza kwenye shirika la Umoja Mataifa UNRWA, amesema hali huko Khan Yunis, mji wa kusini mwa Gaza ambako shambulio hilo lilitokea, inadhihirisha kushindwa kabisa kuheshimu kanuni za msingi za sheria ya kimataifa wakati wa vita. Mashambulizi ya mara kwa mara kwenye maeneo ya raia huko Khan Yunis hayakubaliki kabisa na lazima yakome mara moja, White amesema. Ameongeza kuwa watu wanauawa na kujeruhiwa. Uingereza na Marekani Alhamisi zimewawekea vikwazo maafisa wanne wakuu wa kundi la Wahudhi kwa kuhusika kwao katika kuunga mkono au kuongoza mashambulizi dhidi ya meli za biashara katika bahari ya Sham. Mashambulizi ya Wahudhi yalidumaza usafirishaji wa meli duniani na kuzua hofu ya mfumuko wa bei duniani. Yaliongeza pia wasiwasi kwamba athari za vita kati ya Israel na Hamas zinaweza kuvuruga usalama eneo la Mashariki ya Kati. Wale waliochukuliwa vikwazo ni waziri wa ulinzi wa kundi la Wahudhi Mohamed Nasser al-Atifi, kamanda wa jeshi la majini la Wahudhi Mohamed Fadel Abdi al-Nabi, mkuu wa jeshi la ulinzi wa pwani Mohamed Ali al-Kadiri na Mohamed Ahmad al-Talibi, ambaye ameelezewa na serikali za Marekani na Uingereza kama mkurugenzi wa zabuni katika jeshi la Wahudhi. Utafiti kuhusu unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto katika kanisa la Kiprotestanti la Ujerumani EKD umekadiria kuwa idadi ya watoto walioathiriwa inaweza kuwa juu kufikia 9355. Utafiti huo uliochapishwa Alhamisi ulifanya makadirio hayo baada ya kukagua kesi 2225 za dhulma ya kingono zilizochunguzwa na kubaini wahusika 1259 tangu mwaka 1946. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio na waacheni na mwenzangu Abdul Shakur Abud katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Salamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia mzozo uliozuka huko pembe mwa Afrika kati ya Ethiopia na Somalia kuhusiana na makubaliano ya kutumia bandari ya Somaliland. Na vile vile upinzani wa Komoro unapinga matokeo uchaguzi yaliyothibitishwa na mahakama kuu ya nchi hiyo hapo jana. Basi ungana nami Abdushakur Abud kwa undani. Naam, basi mpendwa msikilizaji kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tunaanza makala yetu ya kwanza Kwa Undani na tupeleka huko pembe mwa Afrika. Mzozo uliobuka kati ya Ethiopia na Somalia unaonekana kuchacha baada ya Misri kuonesha dalili kuwa huenda ikaingilia kati mzozo huo. Mapema mwezi huu Ethiopia na jimbo lilojitenga kutoka Somalia la Somaliland walitangaza makubaliano ya kuwezesha Ethiopia kufika bandari huko Somaliland. Hatua hiyo imepingwa vikali na Somalia ambayo inaiona kama uchokozi na ukukaji wa uhuru wake, kwani Somaliland ni eneo ambalo halitambuliwi na nchi yoyote duniani hadi hivi sasa, kwamba imejitenga lakini haina uhuru wake. Kwa undani leo mwandishi wetu wa huko Nairobi, Jason Nyakundi, anaangazia mzozo huu kati ya Ethiopia na Somalia na ni kipi haswa huenda katokea iwapo Ethiopia itashinikiza kuendelea na makubaliano hayo.
Baada ya makubaliano hayo kati ya Ethiopia na Somaliland kukosolewa na mataifa kadhaa, sasa Misri imesema kuwa haitaruhusu tishio lolote kwa Somalia. Baada ya Ethiopia kusema huenda ikatambua uhuru wa Somaliland katika makubaliano ambayo yataiwezesha kufikia bandari ya baharini. Matamshi hayo yalikuwa makali zaidi kuhusu swala hilo na Misri, ambayo tayari ina uhusiano mbaya na Ethiopia, na ni ishara kwamba Cairo inaweza kuhusika katika mzozo ambao umeibua mvutano mpya katika pembe ya Afrika. Somaliland ilitangaza uhuru wake kutoka Somalia mwaka 1991, lakini haijapata kutambuliwa na nchi yoyote. Mkataba wa kukodisha bandari ambao uliafikiwa mapema mwezi huu lakini bado haujakamilika utakuwa suluhu kwa Ethiopia, nchi isiyo na bandari na umeikasirisha Somalia. Misri haitaruhusu mtu yeyote kutishia Somalia au kuathiri usalama wake, alisema rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi siku ya Jumapili alipokuwa akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud aliyefanya ziara nchini humo, msijaribu Misri au kujaribu kuwatishia ndugu zake, hasa kama wataiomba Misri kuingilia kati, aliongeza Rais Sisi. Katika mkataba wa maelewano wa Januari mosi, Ethiopia ilisema huenda ikatambua uhuru wa Somaliland kama malipo ya ufikiaji wa bandari. Katika maelewano hayo, itakodisha kilomita 20 za ukanda wa pwani kuzunguka bandari ya Berbera kwenye guba ya Aden kwa miaka 50 kwa madhumuni ya kijeshi na kibiashara. Nimezungumza na mtaalamu wa diplomasia Profesa Chacha Nyaigotti Chacha kuhusu anavyouona huu mzozo kati ya Ethiopia na Somalia.
Hayo ni malumbano ambayo yanaweza kuhatarisha usalama katika eneo la upembe wa Afrika, na ni lazima kuwepo na mikakati ya kuhakikisha kwamba hizi nchi hazifanyiani ubabe ambao utazifanya zianzishe vita kati ya Ethiopia na Somalia. Alafu kuna nchi nyingine majirani ambao labda wataingia kwenye hivyo vita upande mmoja kusaidia. Ninafikiri umoja wa nchi za Afrika wanahitaji kuzingatia migogoro hii midogo midogo kati ya nchi majirani. Ile swala la Somaliland na Somalia na Ethiopia ni swala ambalo linahitaji majadiliano marefu sana ya kutafakari kiitifaki. Kwa mfano, nchi inayoitwa Somaliland ni nchi inayotambulika katika makabrasha ya muungano wa nchi za Afrika, kwa sababu wakati wa Afrika viongozi walianzisha muungano huu wa Africa Union Commission, na awali ukiitwa OAU, walikuwa wametamka kwamba watatambua na kukubali mipaka ya nchi kama ambavyo hiyo mipaka ilikuwa wakati hizo nchi zinapata uhuru kutoka kwa wakoloni. Sasa Somalia ni nchi ambayo ilikuwa inaundwa pamoja na majimbo mbalimbali mbali. Kuna Puntland, kuna Hargeisa, kuna Somaliland na Juba na mengineyo. Swala la je, haya majimbo ni nchi ambazo zinaweza kufanya mikataba ya kuhusiana na nchi nyingine huru pasipo kuhusisha serikali mama ile iliyo Mogadishu? Hilo ndilo swala tunahitaji kujadili, na tukilifafanua na kuliweka wazi, basi suluhisho la mgogoro huu kati ya Ethiopia na Somalia litaweza kupatikana.
Bandari kuu ya sasa ya Ethiopia kwa mauzo ya nje kupitia baharini iko katika nchi jirani ya Djibouti. Siku ya Jumapili, Ethiopia ilikataa ukosoaji kutoka kwa Misri juu ya mpango huo, ikisema ulikuwa tu makubaliano ya kibiashara yenye lengo la kupata ufikiaji wa bahari na sio jaribio la kumega ardhi. Waziri wa mambo ya nje wa Misri wiki iliyopita aliitaja Ethiopia kuwa chanzo cha kukosekana kwa utulivu katika eneo hilo, jambo ambalo wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia ilisema halina umuhimu. Uhusiano kati ya Misri na Ethiopia, ambao ni watumiaji wa mto Nile, umekuwa wenye wasiwasi kwa miaka mingi kutokana na hatua ya Ethiopia kujenga bwawa kubwa kwenye mto wa Blue Nile. Wiki iliyopita Somalia ilisema kutakuwa na nafasi ya upatanishi katika mzozo wa Ethiopia hadi pale Addis Ababa itakapojitoa kwenye mkataba wa eneo lililojitenga la Somaliland. Mataifa yakiwemo Marekani, China, Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Nchi za Magharibi pia wametaka uhuru wa Somalia kuheshimiwa. George Musamali ni mtaalam wa masuala ya usalama.
Ni kweli kwamba Ethiopia inatafuta mbinu ya kuweza kufika katika bahari ya Sham, na hii ni haki yake. Tukiangazia kwamba taifa lazima liangalie maslahi ya wananchi wake, hasa maslahi ya kiuchumi, na kwamba wameona njia ya rahisi ya kuweza kufika katika ufuo wa bahari ni kupitia katika taifa la Somaliland. Na hapo awali utapata kwamba Ethiopia ilikuwa inategemea sana mataifa kama vile Djibouti na hali kadhalika Misri, na kwamba wameamua kutafuta mbinu yao njia tofauti kutaadhiri pakubwa masuala ya uchumi katika mataifa kama vile Djibouti na Misri. Ndipo unaona kwamba Rais Al-Sisi hivi sasa ametoa vitisho kwa taifa la Ethiopia ya kwamba hatakubali kwa vyovyote vile wao kutambua taifa la Somaliland kwamba ni taifa huru ambalo limegawanyika kutoka katika ile Somalia ambayo tulikuwa tunaitambua kuanzia mwaka 1960 kule. Maanake kumbuka pale katika taifa la Djibouti hivi sasa kuna jeshi la Marekani, ile African Command, kambi kubwa kabisa ya kijeshi ya Marekani nje ya mipaka ya Marekani, na kwamba serikali ya Marekani ni wafadhili wakubwa na ni wahisani wakubwa wa taifa la Misri. Kwa hivyo mimi naona mazungumzo ya Al-Sisi si mazungumzo ya taifa la Misri moja kwa moja, ni kwamba kuna sindikizo fulani kutoka kwa mataifa ya magharibi. Maanake kuweko kwa Ethiopia katika taifa la Somalia na kuweka kambi ya kijeshi ni kana kwamba chini ya maji wao wanaona mkono wa Putin, rais wa Urusi katika suala hili. Kwa hivyo hivi ni vita ambavyo vinapiganwa Afrika na ni vita ambavyo ni vya mataifa makubwa. Kwa hivyo Al-Sisi ni kana kwamba tu ni msemaji wa mataifa haya, na kwamba moja kwa moja si maslahi ya Misri ambapo yeye anaangazia. Manake kuweka kambi ya kijeshi ya Ethiopia kule Somaliland karibu na ile kambi ya kijeshi ya Marekani, ile African Command, ni kumaanisha kwamba tutakuwa kuna majeshi kinzani, na sana sana ukiangazia kwa makini katika vita ambavyo vinaendelea kule Urusi na Ukraine, taifa la Ethiopia liliegemea upande wa Rais Putin, na pia rais wa waziri mkuu wa Ethiopia ameenda kule Moscow na akafanya mazungumzo na Rais Putin. Kwa hivyo hivi ni vita baridi ambavyo vimeanza, vita ambavyo tulikuwa kwa hapo awali ambavyo hivi sasa tunaona vimerejelea na vinapiganwa barani Afrika.
Somalia imeutaja mkataba huo kuwa ni kitendo cha uchokozi kutoka Ethiopia, ambao nayo inasisitiza kuwa hakuna sheria iliyokiukwa. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud pia ameonya kuwa inaweza kufungua njia ya kufuliwa kwa Al-Shabaab, kundi la wanamgambo wa Kiislamu ambalo limekuwa likiendesha uasi na umwagaji damu dhidi ya serikali kwa zaidi ya miaka 15. Somaliland ni himaya ya zamani ya Uingereza katika Ghuba ya Aden, ambayo ilitangaza uhuru wake kutoka Somalia mwaka 1991, hatua isiyotambuliwa na Mogadishu au jumuiya ya kimataifa. Hata hivyo, serikali kuu dhaifu ya Somalia ina mamlaka kidogo juu ya masuala ya eneo hilo, ambalo lina serikali yake, vikosi vya usalama na sarafu.
Nafikiri tatizo tutaliona tu ni kama lile ambalo tulikuwa nalo miaka ya 90, 80, wakati tulikuwa na vita baridi vya kwanza. Na hali itazidi kuwa ni hivyo hivyo, manake Ethiopia haitalegeza kamba, manake wao watakuwa wanasukumwa msukumo kutoka Urusi. Na hali kadhalika taifa la Misri halitalegeza kamba, manake mataifa ya magharibi yatakuwa yana msukumo katika taifa hilo. Hili taifa la Somaliland limekuwa kwa kipindi kirefu muda tangu utawala wa rais ule wa kwanza, akaja rais Farmajo na tukaya na rais Abdullahi ambaye yuko hivi sasa, bado hilo taifa lipo, ingawa serikali ya Mogadishu imekataa kulitambua hilo taifa, na kwamba ile taifa hivi sasa linajitawala, lina rasilimali zake, lina mabalozi wake katika mataifa kadha wa kadha barani Afrika na pia magharibi. Na ni kwamba wakati umewadia ambapo lazima mbinu za diplomasia zitumiwe na taifa la Somali na Mogadishu ili kuweza kuwavuta wale wa Somaliland ili wazungumze lugha moja. Lakini ikiwa hali itabaki vile ilivyo, basi mambo yatakuwa ni magumu. Nakumbuka ya kwamba wale wa Somali ambao wako katika taifa la Somaliland wengi ni wale tunawaita Bantu Somalis. Si wa Somali asilia, lakini wale ni Bantu Somalis, na wengi ni ambao wameenda Marekani kupitia Kenya, wengine wameenda mataifa kama vile Australia, wengine wameenda Canada. Kwa hivyo hii ni tofauti, na mila na itikadi ni tofauti, manake wao wanaona kana kwamba walikuwa wametengwa na wale wa Somali asilia, na ndiposa wao wakaamua kujitenga na ile Somali, wakabaki upande mmoja na Somali ya Mogadishu ikabaki upande wa pili. Kwa hivyo ni lazima Somali ya Mogadishu iwe makini sana jinsi ambavyo itakavyokabiliana na hili tatizo, isiwe ni kwamba litakuwa ni tatizo la kiusalama zaidi kwao, zaidi ya vile wanavyofikiria.
Ethiopia, nchi ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika, ni mojawapo ya mataifa makubwa zaidi yasiyopakana na bahari duniani. Ilitengwa na pwani baada ya Eritrea kujitenga na kujitangazia uhuru mwaka 1993 kufuatia vita vya miongo mitatu. Addis Ababa ilidumisha ufikiaji wa bandari nchini Eritrea hadi nchi hizo mbili zilipoingia vitani kati ya mwaka 1998 na 2000. Na tangu wakati huo sehemu kubwa ya biashara ya Ethiopia imefanyika kupitia Djibouti. Ethiopia na Somalia zina historia ya uhusiano tete na ugomvi wa kieneo, na washapigana vita viwili mwishoni mwa karne ya 20.
Nam, asante huyo Nyakundi katika sehemu yetu ya kwanza ya Kwa Undani. Usiondoke kando ya redio yako, tunarudi katika sehemu yetu ya pili. Mpendwa msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kipindi ni Kwa Undani. Sasa makala yetu ya pili inahusu Komoro. Kama nilivyosema, upinzani nchini humo umepinga vikali uamuzi wa mahakama kuu kuidhinisha matokeo rasmi yanayompatia ushindi Rais Azali Asumani, kwa hivyo anabaki madarakani kwa mhula wake wa tatu. Tangazo hilo limetolewa jana usiku, siku chache tu baada ya ghasia kuzuka katika taifa hilo na kusababisha kifo cha kijana mmoja baada ya matokeo awali kutangazwa na tume ya uchaguzi. Mahakama kuu ilipotangaza matokeo rasmi hapo jana, ilipunguza idadi ya ushindi wa Asumani na kuwa 57% badala ya 63% iliyotangazwa na tume ya uchaguzi wiki iliyopita, na kuongeza idadi waliopiga kura kutoka 16% hadi 52%. Hili limesababisha mazungumzo makubwa kwamba kuna hitilafu chungu nzima zilizotokea. Mmoja kati ya wagombea wa kiti cha rais, Daud Abdallah Muhammad, akizungumza na waandishi wa habari mjini Moroni amesema wanapinga matokeo hayo, akieleza ulikuwa ni uchaguzi wa wizi mtupu na koti kutupilia mbali pia mashtaka yake kwamba hakubaliani na matokeo hayo, na alitaka mahakama kuangalia kwamba kulikuwa na kasoro chungu nzima. Mahakama imesema mashtaka hayo haitaungwa mkono. Kwa hivyo Daud Abdallah amewataka wafuasi wake kutotambua matokeo hayo na kupanga hatua za kuchukuliwa. Hali inaripotiwa kuwa ni wasiwasi kutokana na watu kutofahamu nini kinaweza kutokea, kwani baada ya tume ya uchaguzi wiki iliyopita kutangaza matokeo kulikuwa na ghasia zilizoongozwa haswa na vijana, na mapambano yalizuka kati ya maafisa wa usalama na vijana hao na kusababisha watu kadhaa kujeruhiwa. Wachambuzi mjini Moroni wanaiambia Sauti ya Amerika kwamba upinzani unapanga mikakati ya hatua kuchukuliwa, kwani Rais Azali ataapishwa hapo Mei 28 na wanahisi wana muda wa kulalamika dhidi ya utawala. Hata hivyo, wachambuzi wanasema tatizo lililopo ni kwamba upinzani wenyewe umegawika kutokana na kwamba kuna wagombea watano walioshiriki na kila upande unavuta sehemu yake. Muhammad, ambaye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani chini ya utawala wa Azali, amesema demokrasia nchini Komoro iko hatarini na amani na hali ya utulivu wa taifa hiyo vile vile inayumbayumba. Ijumaa iliyopita Marekani, Ufaransa na Umoja wa Nchi za Ulaya zilitoa taarifa kueleza wasiwasi wao kutokana na matokeo ya uchaguzi na kuihimiza tume ya uchaguzi kutoa maelezo zaidi. Viongozi wa upinzani hapo jana walichapisha matokeo yaliyokusanywa katika vituo mbalimbali vya upigaji kura na inaonyesha kwamba Rais Azali hakupata ushindi katika visiwa vya Nzwani na Mwali, ambapo idadi ya wakazi wao ni wengi kuliko katika kisiwa kikuu cha Ngazija, na hivyo wanasema haiwezekani Azali kuwa ni mshindi. Katika matokeo yake, mgombea wa chama kikuu cha upinzani cha Jua, Salim Isa, ndiye anaonekana angepata ushindi kwa kupata 32% na hivyo kuitisha duru ya pili. Sasa mmoja kati ya wachambuzi, Mohamed Mshangama, nimezungumza naye hivi punde na kutaka kumuuliza ye anachukulia vipi uamuzi wa mahakama kubadilisha matokeo na hii ina maana gani.
Kwa kweli hata sifahamu, kwa sababu sijui mtu aseme nini, kwa sababu matokeo yote yaloandikwa, kwanza tukumbushe watu kwa ile CENI, manake ile National Commission, ambao watu wote wameweka hapo na serikali na Azali, siku ile ya uchaguzi siku ndo wametoa kwa watu waliopiga kura ni 60%. Alafu ndo baadaye siku ya pili zake wakasema 16%. Hiyo commission hiyo. Wale 100% walopiga kura. Kwa hivyo si mambo ambayo mtu anaweza kufahamu. Alafu ndo wakasema kwa matokeo result ni 62%. Alafu hawa pinzani walipoenda katika nini mahakama juu pale, wakasema kwa serikali haikustahili lolote, mambo ya sharia, transparency na nini. Hiyo Supreme Court ndo wamekuja na zile nini hii matokeo ambayo hawaoneshe lolote, mtu hajui. Kwa hivyo siwezi kusema nini na nini. Mimi mpaka sasa nitavyosema ni kuwa kama watu wote walivyoona siku ya uchaguzi, wapinzani hawajaruhusiwa kuona wale waongozi wa uchaguzi hawajaruhusiwa kuwa nao.
Kwa hivyo tumeona kwamba kama vile upinzani unadai kwamba kulikuwa kasoro chungu nzima na uchaguzi haujafanyika vizuri.
Kulikuwa kasoro chungu nzima tu.
Kwamba mahakama kuu imetoa matokeo tofauti kabisa na yaliyotolewa na tume ya taifa.
Ndio. Na tukumbuke katika mahakama tena, kwa kabla wiki mbili tatu kabla nini hii uchaguzi, ilikuwa mahakima judge wawili katika mahakama wakale wamefukuzwa kabisa. Ni rais. Kwa nini? Sijui.
Sasa mtu akiangalia matokeo haya ambayo yanatahitilafiana, siku ya kwanza ilikuwa tofauti, alafu ikija ikatolewa ya awali tofauti, na sasa mahakama, inaonesha nini katika jumla ya matokeo au uchaguzi huu?
Inaonesha kuwa nini, mi nafikiri kwanza niliwache niseme nini hili tena jambo jingine. kwa kuna sheria katika parliament ile. Wamefanya sheria ambayo watu walikuwa hawamaizi, hawajui. Inaonyesha kuwa mtu yeyote raia akipinga matokeo yaliyoidhinishiwa na court anaweza kupelekwa mahakama ya maraki. Maana si sheria. Hiyo tena inazidisha ile kufikiri kwa maana yake serikali hawataki watu wazungumze, waseme, watumie haki zao za raia ya kusema hili jambo gani. Kwa hivyo mimi naogopa sana kwa japo kwa hali ya nchi sasa ile kutokuwa na stability tena, kwa sababu japo vile vile parties zimeonesha kuwa hazina nguvu kwa kweli. Komoro hakuna parties zilo jijenga ambao unaona kila uchaguzi wanakuwa watu wengine tofauti, lakini inaonesha kuwa raia wenyewe wamechoka na mambo haya. Ukitizama wale vijana walikuwa siku ya pili na
ya uchaguzi
walifanya ile sodo na nini hii, sio watu ambao wanahusiana na hizo parties na vyama vya na upinzani. Kwa hivyo ndo mimi na naogopa sana katika ile nini hii stability ya nchi.
Na kwa hivyo unavyozungumza hapo ina hali ya kutisha. Hakuna mtu anajua nani anashika uongozi wa kitu gani. Kwa hivyo upinzani umesema kwamba unapinga matokeo. Je, ulimosema kwamba upinzani hauna nguvu, unadhani kupinga kwao wanaweza kuchukua hatua gani? Wanaweza kuitisha maandamano au watasikilizwa au vijana watajitokeza tena au vipi?
Sijui ikiwa, kwa sababu ninavyoona mimi mpaka sasa mtu haoni kuwa wanasikilizana kwa nini, namna gani wapenge, namna gani watakuwa wapi, kwa sababu katika vijiji. Kumbuka miaka miwili mitatu iliyopita ilikuwa wakati ambao katika vijiji ilikuwa wanafanyiwa maandamano baada ya Jumaa, lakini vyama vya wapinzani ilikuwa hawe pamoja na raia. Kwa hivyo sijui, mimi itabidi nafikiri wataamka, labda watajaribu kusikilizana, kwa sababu nafikiri baada matokeo haya katika nini hii mifumo wiki zinokuja au labda miezi, nafikiri itakuwa matatizo, labda wengine watafungwa jela, mambo kama haya yatatokea. Lakini nafikiri vile vile wapinzani watamaizi kwa inabidi wajijenge, na hasa ukifikiri kwa una hii suala la visiwa. Kwanza watu walifikiri kwa chuki ni iko Nzwani, na ikiwa kutokea Nzwani itatokea fujo zaidi. Lakini inaonesha ndo Ngazija ndo metu.
Sasa inaonesha kweli Ngazija kuna watu walikuwa nadhani kwamba Nzwani kuna upinzani. Lakini na matokeo yanaoneshwa yaliyosambazwa katika mitandao inaonesha kwamba Azali hakupata uungaji mkono au hakupata kura nyingi huko Nzwani na Mwali, kwa hivyo haiwezekani amepata ushindi. Katika visiwa hivyo nafikiri wanaweza kufanya chochote kuleta mabadiliko.
Sijui, kwa sababu ndo hili suala la vyama na uongozi ambao watu hawoni viongozi na vyama jadidi ndo labda inaweza kutokea mambo kama ni hivi visiwa, kama zamani viseme kwa inataka uhuru bila kuwa raia wao wenyewe wanasema, lakini itakuwa kwa wapinzani labda waseme hivyo. Hilo ndo labda suala la kuchanganyisha watu, lakini hivi hivi tu without any strategy anyway.
Naam, asante sana Mshangama. Naona kwamba hali ya Komoro ni wasiwasi. Wewe unasema ni kwamba udhaifu wa siasa za vyama vya kisiasa ndio inasababisha hali kuwa na wasiwasi, na vijana wana matakwa yao wenyewe mbalimbali.
Naam, asante. Ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hadi hapo kesho, kwaherini.